yksi sade. Erinevät ihmiset, erinevät luut. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja see on nüüd esimene saade sellel hooajal ja nii nagu ikka on see algus natukene võib-olla konarlik, aga Jumal hoolitseb ka selle eest, et ta saadab su teele inimesi ja võib-olla need teemad, mida käsitleda, on uued ja huvitavad. Ja nii juhtus ka minuga ja sain tuttavaks ühe kena inimesega, kelle nimi on Ruth Talas. Ja just see teema, mida ma paraesti lugesin, mul oli just üks raamat kodus, mida ma olen päris tihti sirvinud, see on John Maxwelli raamat juhtimisest ja see on üks teema, mis mind on alati huvitanud. Miks just juhtimine? Sellepärast, et see on Jumalale ka väga oluline. Jumal läbi oma piibli näitab ka seda, milline peab juht olema ja ta näitab ka seda, et ka juhid on võimelised muutuma, kasvama ja arenema. Ja Ruth on just see inimene, kes tegeleb sellega, ta õpetab, kuidas juhtida. Tere tulemast, Ruth, minu saatesse ja mul on nii hea meel, et selline huvitav vestluskaaslane on täna siin minuga stuudios. Võib-olla natukene pöördume tagasi nii nagu tavaks, kui me üldse sinust räägime natukene, nii nagu sa mulle ütlesid, et oleks tore, kui see olekski selline tore vestlussaade, et me ei keskenduks niivõrd sinule. Ja see näitab sinu tagasihoidlikkust ja see on üks väga tore omadus inimese juures. Aga ikkagi, kas sa mäletad natukene neid aegu, kui me tagasi vaatame, kas Jumal on sind puudutanud või kuidas Jumal on sinu elus tööd teinud? Ja me siin lugesime teatud kirjakohti ja ma ütlesin sulle ka, et üks minu lemmik kirjakohti on profet Jeremiast päris alguses. Võib-olla ma loen selle siiski ka ette, selles mõttes, et see on väga inspireeriv. Enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Ja enne kui sa ema üsast väljusid, pühitsesin ma sind. Ma panin sind rahvaile profetiks. Ja tundub, et mis siin siis ikka nii väga on, aga kui me saame sellest kirjakohast ilmutuslikult aru, siis me saame aru ka sellest, et Jumal on meid juba ammu välja valinud ja tal on meie jaoks eriline plaan ja ta on annud meile ka vannid. Nii et pöördume siis tagasi sinna võib-olla natukene kas või lapsepõlve või noorus ikka, kuidas Jumal sulle parahesti annab. Kas oskad tagasi vaadata, Ruth, ja öelda, et nüüd tagasi vaadates oli see koht, kus sind kuidagi Jumal puudutas või näitas sulle läbi mingisuguste asjade, läbi looduse või inimsohete midagi või?
Võib-olla ma alustaksin oma nimest. Tegelikult mäletan, et nõukogude ajal oli mingi nimede leksikon ja ma vaatasin, seal oli Ruth ja selle taha oli kirjutatud vana saksa nimi. Ja noh, see oli kõik, mis mul meelde jäi. Nüüd ma pole seda küll uuesti üles leidnud. Aga see oli aastal 2000, kui ma läksin esimest korda rahvusvahelisele konverentsile ja seal oli nagu igast riigist üks esindaja. Ja Iisraeli esindaja tuli viimasel päeval minu juurde ja küsis, et kas sa tead, miks sul selline nimi on. Ja ta küsis seda äärmise tõsidusega. Nii et ma sain aru, et seal peab nagu midagi taga olema. Ma ütlesin, et ma ei tea. Ta ütles, et aga mine koju ja küsi vanemate käest. Ma ütlen, et mul ei ole enam kellegi käest küsida. Ja siis ta rääkis mulle ära selle piibli Ruthi loo ja noh, tema nägemuses oli see, et see oli nagu selline truuduse lugu nagu. Ja siis ma tõepoolest läksin koju. See oli periood, kui ma käisin hästi palju klassikalise muusikakontsertid ja neid tehti ka sel ajal üpris sageli metodisti kirikus. Seal oli väga hea saal ja seal kaljuste koor ja kõik need laulsid. Ja seal, noh, see on kirikusaal, oli toolide taga on need piiblid ja lauluraamatud. Ja siis mulle meeldib varakult kohale minna, et siis sellises sakraalehitises nagu ennast sisse seada ja hästi tunda. Ja siis ma võtsin selle raamatu sealt, piibliraamatu, otsisin üles rutiraamatu, lukesin selle läbi. Ja siis mõtlesin, et jaa, seda peaks ikka rohkem lugema. Läksin alla, seal ma olin enne märganud, et seal oli mingi raamatulett ja ossin endale siis kõige suurema piibli, mis neil oli. Nad küll küsisid, kas ma tahan altari piiblit, aga noh, see tundus nagu liiga uhke nimetus minu jaoks ja on see, et ei, et antke see järgmine. Et siis on hea, et kui vanemaks jääd ja enam väikest kirja lugeda ei näe, et kirja on ikka suur ja et kannatab palju lugeda ei riku nagu silmi. Ja selle piibli ma olen nüüd peaaegu juba katki lugenud, noh, ta ongi nagu katki juba, aga sealt see nagu algas.
Ja see nimeteema on ka mind puudutanud ja sa siin ütlesid, et võiks natukene sellest rääkida. Ja loomulikult näiteks meil võivad isegi olla kompleksid seoses nimega, nii nagu sina ütlesid, sa ei teadnud, eks ju, mida su nimi tähendab. Aga ma arvan, et Jumal teab meie nime ja mind on aidanud ka see teadmine, et mida tähendab su nimi. Ja kui minul on rasked hetked, siis ma loen teatud kirjakohti. Ma arvan, et see ei ole ainult eks ju, minule omane, vaid see on paljudele omane. Et kui tekivad sellised rasked hetked elus, siis ma loen näiteks Joosua raamatut. See annab mulle sellist jõudu ja tugevust ja mitte allaandmist. Ja kui ma kahtlen Jumala plaanis, siis ma loen seda Jeremia kirjakohta. Ja see tuletab mulle meelde, et see ei ole lihtsalt mingi juhus, vaid see ongi Jumala plaan minu elus. Ja see Jumala plaan minu elus on väga-väga oluline. Aga nime puhul täpselt samamoodi, et nimi tähendab midagi ja kui sa hakkad nägema ennast läbi selle, kes sa oled või mida see tähendab, siis see toob kaasa mingisuguse teissuguse mõõtme sinu ellu. Et see mõõde on selline, ma ei oska seda isegi seda seletada, aga nii nagu minu nimi tähendab, eks ju palmipuud. Ja kui ma loen esimest laulu, siis ma kujutan ette, et palmid kasvavad. Kus nad kasvavad, seal on kõrb, seal on vett vähe, seal on oaasid, seal kasvavad puud, sinna kogunevad inimesed, puud kannavad vilja. Ja üks kena inimene ütles mulle, et kui me vaatame näiteks puid, see on hästi huvitav teema, et siis minu lemmikpuu on mänd. Ja kui ma vaatan rannamände, ma olen seda ka alati rääkinud siin saates, et siis ma kujutan ette, et kui tugevad nad on ja millised on nende juured ja kuidas nad on muutunud selliseks jändrikuks ja tugevaks nendes tormides ja tuultes. Täpselt sama pidi olema näiteks ka palmiga, et ta on niiskene küll tundub, et selline habras, aga kui seal on ka sellised liivatormid, siis nad võivad seal kõikuda, aga nad ei murdu. Ja need juured on hästi sügaval, et seda vett kätte saada. Need on väga sümboolsed tähendused. Ja üldse, kui me vaatame loodust, me sinuga natukene rääkisime telefonitsi üldse loodusest. Ja kui me jälgime loodust ja noh, kas või see tänavune suvi, et niikene heitlik. Ja kui me vaatame üldse üle maailma, mis toimub, hästi palju on katastroofe ja üleujutusi ja põlenguid ja... Siis mulle tundub, et see on üle kandunud ka sellesse vaimsesse sfääri, et on kuidagi nagu oma vahel seotud. Me peame nägema neid seoseid läbi looduse ja läbi selliste asjade. Need on hästi huvitavad teemad. Aga tulles nüüd tagasi sinu juurde ja võibolla me hakkame sinuga võibolla edaspidi tegema, võibolla natukene süsteemsemalt rääkima võibolla juhtimisest. Aga nii nagu sa mulle ütlesid, et ükskõik, mis teemal sa ka ei räägid, sa jõuad ikka selle teema juurde, sellepärast, et sind see nii huvitab ja sa oled no, sellega tegelenud nii palju. See on täpselt nii, nagu mina satun vaimustusse, kui ma räägin raadiost. Ja ma üritan alati tuua esile raadio eiliseid televisioonile. Kuidas sa üldse jõudsid rütte sellist asjade juurde nagu juhtimine või kas see on ka selles mõttes siis kui sa näed seda Jumala kätt või Jumala plaani, et just nimelt see teema ja see valdkond ja kuidas ta sind on niimoodi haaranud?
Minul läks tegelikult selleni väga palju aega, enne kui ma juhtimiseni jõudsin, sest noh, ma olin selline viieline õpilane, käisin kõigil olümpiaadidel peale eesti keele, mida ma enda meelest küll oskan natuke ka rääkida, aga sinna mida ei saadetud. Aga kõige paremini tulid välja, noh, teiste kõrval lihtsalt paissid siis silma, olid matemaatika ja füüsika ja sellised asjad. Ja siis loomulikult, noh, kuna see keel mul ikka järelikult nii väga hea ei olnud, siis valik tuli selline juhuslik, et kuna ma jõudsin matemaatikas Vabariigis olümpiaadil seal kuskile kõrgemale, siis Tartu Ülikooli arvuti või matemaatika teaduskond saatis mulle kutse, et sinna õppima tulla. Aga ma Tartusse nagu ei tahtnud minna. Ma olin Türilt ja meil sugulased olid Tallinnas ja Tartu oli minu jaoks juba natuke kõrval olev linn, et ikka Tallinnasse oli vaja tulla ja siis kui avastasin, et Tallinna Tehnikaülikoolis, mis sel ajal oli TPI, on ka olemas sama eriala, see oli siis majandusliku informatsiooni mehaniseeritud töötlemise organiseerimine, selle nimetuse ära õppimiseks läks tõesti aega 5 aastat, aga noh, põhimõte oli selles, et me õppisime programmeerimist, see on lühidalt, aga et see koosnes väga palju matemaatikast ja noh, matemaatikat ma nagu oskasin, siis ma läksin seda õppima. Mulle sai esimese aastaga selgeks, et ma olen täiesti vales kohas, et kuigi see tuleb hästi välja, aga see ei huvita mind absoluutselt ja õppejõud said ka sellest aru. Aga noh, korralik inimene, et kui ta on asja ette võtnud, peab iga lõpuni viima. Et ainuke aine, mis mulle meeldis, oli filosoofia, sest see oli selline jutustavaine. Aga noh, ma lõpetasin kooli väga korralikult ära ja töötasin juba viimased 2 aastat tõepoolest programmeerijana ja see mulle ka väga meeldis. Ka seal midagi halba ei olnud, aga lihtsalt midagi ei puudu nagu. Et mulle see inimestega töö meeldis nagu rohkem kui masinaga töö. Ja siis õnneks seal, kus ma töötasin, oli osakonna juhataja, kes oli õppinud teise kõrgharidusena psühholoogiat. Ja sel aastal just kui mina lõpetasin, avati see eriala uuesti. Vahepeal seda ei olnud. No enne olid seal õppinud Pärnits ja sellised inimesed. Ja siis ta soovitas mulle, et mine õppima. Ja ma läksin. Mind ei tahetud küll vastu võtta, sest seal oli tingimuseks see, et see on juhtide koolitus ja vähemalt 2 aastat peab olema tööstaaži. Ja vaatasid mu diplomit, et just lõpetasite, ei võta. Aga mul oli tööraamat kaasas ja mul oli see 2 aastat tööstaaži täiesti olemas. Ja et siis viimasel päeval sedasi lugedes neile seal ette, kuna mul ei olnud notariaalselt kinnitatud hinnete lehte, siis lugesin ette, nemad kordasid ja kuidagi sedasi see kinnitamine seal käis ja ime küll võeti vastu, sest tegelikult pidi võetama 25 inimest, aga võeti 107, sest konkurss oli nii suur. Ja pärast siis ma imessin, miks mind vastu võeti, sest avaaktusel räägiti, kui palju meil on direktoreid, palju meil on peainsenere ja keda meil seal kõik on. Ja noh, mina olin tavaline inseneri. Istusin Tartu Ülikooli aula viimases reas ja mõtlesin, et oi, kuhu ma olen sattunud. Aga siis selgus, et võeti vastu ka neid, kes noh, õppida nagu oleksid harjunud. Ja mina olin siis õppimisega harjunud, ma just lõpetasin ja siis meil tegelikult kujuneski nii, et moodustasime sellised kolme-neljased rühmad, kes siis koos õppisid nagu. Ja ilmselt mul õnnestus siis panustada natuke rohkem kui enda diplomisse seal.
Kui me räägime Jumalast, siis sina kindlasti näed seda asja natukene ka teistmoodi. Kuidas on Jumal? Kas tema on juht? Ma arvan, et ei ole kahtlust, et ta on juht.
No tema on kõige suurem juht.
Just.
Tema on selle kõik loonud, tema juhib seda siia maani ja noh, meie võime siin vastu hakata käsi ja jalgu sirgu ajada ja öelda, et meie ei tee, aga noh, sellel on tagajärjed.
Kui me vaatame meid ümbritsevat elu, me oleme sotsiaalsed olendid ja kahtlemata selline professionaalne kretinism, nagu selle kohta öeldakse, et kui inimene on nii läbi noh, nagu selle juhtimisega, et ta näeb kõikides valdkondades, eks ju, sa tabad ära kohe, mis võivad olla need probleemid ja tavaliselt kõik saab alguse ikkagi juhtimisest. Ja ma siin mõtlesin, et ma teen järgmise saate, teen vastutusest. Ja minu arvates juhtimine ja vastutus, need on oma vahel väga tihedalt seotud. Kui sa vaatad selliseid kooslusi, nagu on perekond või nagu on kogudus, siis no, riigist rääkimata, kõik saab ju alguse juhtimisest. Kui sa nüüd võtad ühe perekonna ja sa näed seal mingisuguseid probleeme, siis sa kindlasti analüüsid, vaatad kõrvalt ja võid öelda, mis seal valesti on. Perekonnas peab olema üks juht. Kui me vaatame peremudelit, kui seal on mitu juhti, siis tekivad probleemid. Sama on kindlasti, no ma arvan ka, võtame kas või koguduse. Jumal paneb ühe inimese sinna juhiks. Jumal teab, kes on need inimesed, kes tulevad tema juurde ja allutavad ennast vabatahtlikult tema juhtimisele. Ja ma lugesin seda John Maxwelli raamatut ja mul jäi just kõlama selline asi, kus, kui me räägime jälle juhtimisest, see on nii huvitav teema, kus just nimelt koguduse puhul, siis on vabatahtlik organisatsioon, tuleb esile juhi, kas võimekus või vastupidi. Seal ei ole niimoodi, et see palk võiks mõjutada või positsioon või et sa oled mu alluv ja teed seda, mida ma sulle ütlen. Et need inimesed tulevad vabatahtlikult ja allutavad ennast sinu juhtimisele. Jätkame oma saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Ruth Alas ja minu nimi on Tamara Tamekend. Kas sa oled saanud niimoodi Jumala abiga inimesiga aidata, teades neid mehanisme ja kõike need asju, kui me räägime näiteks perekonnast? selle toimimisest või mitte toimimisest. Kas Jumal on saanud sind niimoodi kasutada, et sa oled saanud õpetada kedagi oma anniga? Sest ta annab ju meile need annid selleks, et teisi teenida. Kas oled need asju niimoodi näinud?
Ma usun, et kindlasti, kindlasti Jumal kasutab mind selleks, et mingeid sõnumeid edasi anda. Minu vaade tavaliselt kõigepealt jääb ikka riigitasandile pidama. Et kas riigil on strateegia või ei ole, kas inimesed, kes on selle positsiooni saanud, nagu reaalselt saavad aru, et see tähendab vastutuse võtmist. Et tegelikult piibli järgi juhtimine on teenimine. Jeesus ju ütles, et kes tahab olla kõige esimene, peab teenima teisi. Ja no see on see kurbloolisus, et sellest ei ole minu meelest meil siin aru saadud. Samal ajal kui kuulata suurte riikide juhti, kas või Tony Blairi omal ajal või Ronald Reaganit või, no nemad said sellest aru. Ja selles ilmselt kogu see konks ongi, et nii kaua kui me oma selle väikese ego eest võitleme ja et noh keegi Jumala pärast siis ei alahindaks meid nüüd, et ma olen ikkagi tähtis isik, et noh mis paraku nõukogude ajast on jäänud meile ja siia maani, miks mina julgen öelda, et üleminek meie peades ei ole veel lõppen, on see, et juht peab olema tähtis. Kui mina sain oma juhi asetäitja positsiooni, siis mulle ka öeldi, et juht peab olema tähtis. See on, et sellega ei jõua nagu mitte kuskile. Oma tähtsusega ja noh positsiooni rõhutamisega. No see ongi see, mis on Maxwelli järgi esimese tasandi juht, et ma nüüd lähen ütlen, et ma olen juht, sa pead selle pärast mind kuulama. No siis sa oled juba läbi kukkunud.
Ja sa oled professor. Ja mõnele võib selline asi, nagu öeldakse, pähe lüüa. Selline tähtsus või mingisugune saavutus või mingisugune nimi või kes sa nagu oled, eks? Et Jumal tegelikult ju ei vaata seda, mida sa niivõrd teed või kes sa nagu oled või kus sa nagu töötad. Jumal vaatab seda, kes sa reaalselt inimesena oled. Ja võib-olla meil on ka kaldus otsida selliseid suhteid, et näed, et see on minu tuttav ja vaata, tema töötab seal ja tema on sellise kraadiga ja siis me üritame endale niimoodi hankida selliseid toredaid sõpru, et siis nagu kiidelda. Me unustame nagu väga tihti ära selle, siin sinuga rääkisime enne saadet ja ka valvetasime, et Jumal tahab meid muuta, lihvida ja teha tugevaks seispidise inimese poolest. Ja nii nagu ma sulle ütlesin ja nagu ma olen ka siin oma saadetes rääkinud, et on oluline see, kuidas sa siit ära lähed, kes sa siis oled. Ja see karakteri teema on ka asi, mis mind on väga-väga huvitanud. Ja jälle tulles selle Maxwelli juurde, tema rõhutab ka seda, et väga oluline on see, milline on sinu karakter. Et inimesed järgivad just nimelt seda inimest, kelle karakter on tugev, kes on, kellel on visioon ja nii edasi. Kuidas sulle tundub, Rutt, selle karakteriga? Kas me oleme endale teadvustanud seda, et Jumal just nimelt teeb tööd meie karakteriga ja me peame olema noh, nagu valmis või varmad, kui Jumal näitab meile, et näed, et see nurgakne tuleks siit ära lihvida ja siin oled sa võib-olla liiga ülbe ja mida iganes, mida aega ajalt meil võib ju tulla. Meie õigus ja kõik sellised asjad. Kuidas selle lihvimisega on? Kas sul on selline võime ennast aega ajalt kõrvalt vaadata, jälgida ja ausalt diagnoosi panna? Me oleme siin oma saadetes ka sel teemal rääkinud, et see on väga huvitav asi, mida me peaksime võib-olla õppima rohkem.
Ma võib-olla alustaksin meie haridussüsteemist, et noh, sa võid õpetada inimesele tema karakterit nagu parandama või sa võid õpetada teadmisi, eks ole. Ja noh, paraku minu meelest kogu meie süsteem, vähemalt selle ajal, kui mina õppisin, oli ju ette nähtud teadmiste lisamisele. Ja kui ma läksin siis Ameerikasse õppima, siis seal esimene kursus ülikoolis oli nagu kohe selline nädalaajane intensiivne enese juhtimise kursus. Sest juhtimise koha pealt öeldakse ju ka, et kõigepealt sa pead ennast suutma juhtida ja siis teisi. Aga meil paraku arvatakse, et kui sa lähed nüüd õppima ja õpid ära hulga kavalaid võtta, mõtteid, et siis sa oledki edukas. No tegelikult mina olen Eesti nagu esitan sellist konsultatsioonifirmat nagu Adisis. See on Isaac Adisis, üks juudi härrasmees, kes siis on 40 aastat konsulteerinud üle maailma ja tema ütleb nagu Maxwellgi, et kõige tähtsam on see, kes sa oled. Et sul võib olla Harvardi ülikooli haridus, sul võib olla isa, kes annab sulle 100 miljonit, aga kui sa ise ei ole selline kindla iseloomuga, et sa ei tead, kes sa oled ja nii edasi, aga kui see puudub, siis see on maha visatud raha, maha visatud haridus ja kõik, et sellest ei tule nagu midagi. Tuleb ikka ise kõigepealt keegi olla ja vaat see sisaldabki seda oskust, et ei tõmbu kohe kaitsesse, kui keegi hakkab midagi ütlema. Et hea küll, see võib olla halvas pakendis, see võib olla liiga järsult väljendatud ja nii edasi, et ta ei ole noomimine armastusest, nagu ta peaks olema, eks ole. Sest kui Jeesus meile midagi ütleb, siis me saame ju kohe aru ja teeme ja oleme tänulikusest täiesti läbi lõhki tänulikud. Aga kui keegi teine ütleb, siis selline siili okas tuleb nagu ümber. Mis sa ise oled, eks ole? Tuled siin mulle ütlema. Selline asi võib väga kergesti juhtuda. Ja no sellepärast peab nagu ise ka hästi olega jälgima. Mina vähemalt pean, et kuidas ma midagi ütlen, kui ma üldse ütlen, eks ole? Et lihtsam on ju eestlastel on kompeks konflikte vältida, mitte lahendada.
Ütle mulle jälle spetsialistina, et elu ongi probleemide lahendamise kunst. Vähemalt mina saan niimoodi aru, et me ei pääse siit elust, kui meid ei taba mingisugused probleemid. Aga nüüd on minu arvates probleem sellest, kuidas neid lahendada, kellega neid lahendada, mida õppida sellest, et kui sa oled sattunud sinna probleemi. Mitte nii, et ma peidan, nagu öeldakse, pea liiva sisse ja ütlen, et sorry, mitte midagi ei ole olnud või ma lükkan selle probleemi vaiba alla ja teen näo, et kõik on okei ja te peate mind usaldama. Aga tegelikult reaalselt ma ei ole nõus lahendama neid probleeme kas oma kodus või töö juures või kellega iganes. Et kuidas on nende probleemide lahendamisega? Kas mõnikord on ka niimoodi, et ei olegi mõtet lahendada probleemi või peaksime alati ikkagi selle eksem ära tegema ja endale selgeks tegema, mis siis nagu tegelikult reaalselt toimus?
Mulle tuli kuulates just meelde, et kui ma siia sõitsin, siis autos mul mängis Andrus Jäätma plaadilt see lugu, et ära lükka pattu vaiba alla. Ja probleemi muidugi peaks rääkima, aga noh, loomulikult on selliseid juhtumeid, kus ei ole nagu mõtet enam, et sellest on nii palju räägitud ja või kui mõni inimene lihtsalt tuleb sind kiusama, et noh, ta tegelikult ei otsigi mingit lahendust, et tale lihtsalt meeldib ennast välja elada või veel kord korrata, mida tema asjadest arvab ja noh, kui on näha, et nagu mingit kaasa mõtlemist ei ole või koos mõtlemist tulemas, et siis vahel on tõesti neid olukordi, kui mitte rääkida, aga tegelikult ikkagi peaks, sest kaks valet ei tee ju kokku õiget, et meie kristlastena oleme kohustatud oma põllu siilu puhta hoidma, ükskõik mida teine kõrval teeb.
Elust enesest.
Ja see tuleb väga tuttav ette, et see põllusiilu teema. Ja aeg ajalt, noh, loomulikult, kui me vaatame põldu ja vaatame neid põllusiile, mida Jumal on meile annud, siis aeg ajalt võibolla me võiksime appi minna teise siilu peale, kui meid sinna kutsutakse. Ja võibolla aitame sellel inimesel natuke edasi minna, aga me ei tohi ennast sinna väga kauaks jätta, me peame sinna oma siilu peale tagasi tulema. Ja nii nagu üks minu unenägu, millest ma ikka alati kinni hoian, kus Jumal mulle ütles, et ei ole mõtet seal põllu peal ringi tuijata. Et tule ja tegele oma asjadega ja ole oma põllusiilu peal ja tee neid asju, mida sa tegema pead. Enne kui me võibolla kuuleme muusikat, mul tuli üks selline mõte või küsimus, mida sa nagu siin ütlesid, et kõigepealt peaksid sa nagu õppima ennast juhtima. Mida see tähendab, et ma peaksin kõigepealt oskama ennast juhtida? See on väga huvitav sõnadepaar, ma ütleksin, enda juhtimine.
Jah, see võib kõlada imelikult, aga see tähendab seda, et ma saan aru, mis on minu nõrgad ja tugevad küljed. Ma saan aru, mis on need olukorrad, mis keeravad mind üles, mis viivad mind käitumiseni, mida ma hiljem kahetsen. Ja et ma saan aru, kuidas ma mõjun teistele. Et kui näiteks mul on mingi asja ajada ja ma torman mööda koridori, et tegelikult need, keda ma siis seal tähele ei pane ja teretamata jätan, et see tegelikult on minu probleem. Ühesõnaga see ajaplaneerimine ja kõik, et neid asju nii teha, et hiljem ei oleks liiga kallist hinda vaja maksta selle eest.
Ma arvan, et kas me seda kõike suudame teha, aga üldreeglina, kui tekivad probleemid, siis on see meie oma suhtumise ja mõtlemise väärtushinnangute ja ma ei tea, mis veel probleem. Ja siis tegelikult me ei oska nagu võibolla näha ja ma julgen ka tunnistada, et olles ise selline aegajalt võib olla maksimalist ja tahtes asju võibolla teistmoodi näha, siis ma tihti ei saa aru, kuidas mõni inimene ei saa aru. Aga mulle üks väga tark inimene ütles, et kui ta saaks aru, siis ta ju saaks aru ja ta käitukski teistmoodi. Et me eeldame tihti inimestelt võibolla samasugust mõtlemist või arusaamist või midagi niisugust ja me ei lepi sellega, kui keegi saab teistmoodi aru. See on, ma arvan, üks probleeme.
Jah, inimtüüpe on ju väga palju. Psühholoogias me ju liigitame oi-oi kui palju. Ja juhitüüpe samuti. Noh, et siis metoodika mulle sellepärast meeldib, et ta piirdub neljaga. No aga palju sa siis ikka suudad nagu sedasi. Pelbin on näiteks 9, minu jaoks seda on liiga palju, et see 4 on nagu piisav. Ja tõepoolest need inimesed näevad asju nii vastandlikult, et see on täiesti ime. Et see, mis näiteks ettevõtliku inimese jaoks on väärtus, see on administratiivse juhi jaoks täiesti puudus. See on asi, mida üldse ei tohiks teha ja noh, sellised asjad, et tõepoolest kõigepealt tuleb nagu aru saada, mis tüüpi on juhid ja noh, sealt tuleb see vajadus meeskonna järele ja see delegeerimine ja et kui inimene ei delegeeri, ei anna ülesandeid edasi, ei usalda mitte kedagi, no siis ta saavutab, suudabki teha täpselt nii palju, kui ta ise suudab, eks ole. Sellepärast see delegeerimine tegelikult määrab inimese juhtimisulatuse, kui palju ta on võimeline tegema.
Kas seal on mingisugune erinevad teooriad ja seal on mingi kaaneteooria või mingi midagi niisugust?
Maxwellil on jah kaaneteooria, et kui juht on näiteks ise kolmanda tasandi juht, siis tema alluvus neljanda ja viienda tasandi juhid tööle ei tule. Aga ma olen ise mõelnud seda, et no seda elukaare seisukohalt just, et tegelikult see juhi mäkke tõus ei kesta ju eluaeg. Et noh, mingil hetkel saadetakse ta näiteks pensionile, nagu praegugi käib ju Bill Hybelsi meeskond arutab, et mis siis nagu edasi saab, aga Hybels ise ju ei arva, et midagi peaks arutama või et ma olen ju täitsa olemas ja nii edasi. Et ühe sõnaga ma ise olen mõelnud, ma muidugi ei ole veel sellisse vanusesse ise jõudnud, et kogemust oleks, aga et mingist hetkest peab hakkama leppima sellega, et sa töötad nagu selle madalama kaane all.
Jaa, see on väga huvitav, mida sa ütlesid ja ma olen sellele ka mõelnud, et tavaliselt võibolla need inimesed, kes on ise juhi tüüpi või nagu sa siin ütlesid, et seda on võimalik kuidagi ka nagu mõõta, et võibolla need inimesed, kes on võimekamad juhid, nendel on väga raske ennast allutada vähem võimekale inimesele ja siin tekib nüüd kristlikust nagu eetika seisukohast selline asi, et kas sinus on alandlikust, kas sinus on seda võimet mõista, näha seda inimest aidata teda, suruda maha oma ambitsioonid ja kõik sellised teemad, sinna tulevad oppis mingisugused muud asjad, eks, mida võib olla näiteks maailma no, tasandil juhtimisest, eks, seal ei räägita sellistest asjadest, seal on karjäär ja edukus ja mina ja vaat sellised asjad, et see näitab võibolla oppis sinu nõrkust.
Maailma tasemel on täpselt vastupidised arusaamad, et korrutatakse kogu aeg, et tagasihoidlikus võib olla voorus, aga ilma selleta saab paremini hakkama ja see on vaata, et mantra nende inimeste jaoks ja no samuti alandlikkus ja teenimine, no see ei tule kõne allagi. Ja et see on nagu hoopis teine asi.
Hästi huvitav jutuajamine ja väga inspireeriv vähemalt minu jaoks. Aga nii nagu tavaks, ma ikka olen palunud külalistel kaasa võtta mingi sellised plaadid, mida nemad tihti kuulavad ja need lood, mis neile meeldivad. Nii et ühte lugu meil oli võimalik juba kuulata, aga nüüd paneme siis ühe järgmise pala peale ja sina oled Rutt valinud tänase muusika.
Müüda pisarate jälgi, issand sina, kurba südamesse üksi leiad tee. Sinu lohutus ja trössiv sõna muudab elu jälle lootusrikkaks ees. Tuhalt murtud hinge üles tõstad, purun elu tunelmate varemeelt. Hüljatu kui hüüab sina issand vastad, abi kes ei saanud inimestelt häilt. Sina, issand, mõisad ja ei põlva ära, nõrku kedagi ei vaja siin. Sõbraks kuulsuse ja kulla pärast, sina, kellelegi pole jälgi. Issand, sina korvad armastuse välja, kõlad tulges unustatud kõigi poolt. Oma armastuse haardes sa ei välja, tõuka kedagi, vaid kannad hella hoolt. Müüda pisarate jälgi, issand sina, kurba südamesse üksi leiad tee. Sinu lohutus ja trössiv sõna,
Jätkame oma saadet elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Rutt Alas ja minu nimi on Tamara Tamekend. Ja nii nagu me oleme siin oma saates juba rääkinud, me oleme hästi palju rääkinud juhtimisest ja see on hästi huvitav. Ja jumal teab täpselt, millest rääkida ja nii nagu ma siin Rutile ütlesin, et mulle meeldib jumala juures loomingulisus. Ja ma arvan, et selles juhtimises on ka midagi väga loomingulisust. Ma võibolla küsiksin sellist asja sinu käest, Rutt, et me pudutasime sellist asja nagu enda juhtimine või kuidas eks ju ennast kontrollida ja juhtida. Ja üks selliseid teemasid, mida ma eelmise loo ajal väga tihti käsitlesin, oli identiteedi teema. Kuna ma olen päris palju tegelenud inimeste nõustamisega, just nimelt pere nõustamisel ja üldse, et selliseid vaimulike lapsi on ka juba siginenud päris suur hulk. Siis ma olen täheldanud seda, et igasugune nõustamine või üldse mingi abi saab alguse sellest, kui ma esitan ühele inimesele nagu küsimuse, kes ta üldse on. Või et inimene hakkaks ise aru saama, kes ta nagu on. See identiteedi teema nagu kristlasena ka. Sa käid kirikus, sa puutud kokku eksju vaimulike asjadega. Ja kõikide asjade alus, mulle vähemalt tundub, on just nimelt see, et ma saan aru, kes ma olen, mida Jeesus on ristil teinud minu eest. Kuidas ma seda rakendan oma isikliku ellu? See praktiline pool. Sa oled praktiline inimene, nagu ma olen asjast aru saanud. Ja kuidas sulle tundub, kui me räägime üldse kristlusest? Kas selline praktiline pool on väga oluline või mitte?
Minu jaoks on see kõige olulisem. Kuna ma olen teadlane, mul on 2 doktorikraadi ja 3 magistrikraadi, siis ma leian, et ma nagu selle poolega olen piisavalt tegelnud. Ja siis kristluse juures huvitab mind tegelikult ainult praktiline pool. Ja just nimelt see, et inimene areneks. Et ta ei jääks nagu seisma selle koha peale, et ja küll, käisin leeris ära ja nii ongi, et nüüd ma olen valmis nagu. Et tegelikult sealt ju kõik alles algab. Et see, kuidas Jumal meid lihvib läbi olukordade, kuidas neid probleeme tuleb meie ellu nagu, mida me siis saame lahendada ja mille üle ei maksa nagu pahandada, et miks Jumal lubas seda juhtuda. Et see on see sama puude küsimus, millest me räägime. Et mina mõtlen sel juhul alati puude peale, et kui seda tuult ja tormi ei oleks, siis juurestik ei areneks välja ja kui siis kogu aeg on nagu päike ja kõik on ilus ja siis ühe korra siuke väike sakutus tuleb tuule poolt, no see puu on pikali. No selliseid puid ei ole ju vaja või vähemalt mina ei tahaks selline puu olla.
Ma toon sellise näite kõrvale, ma olen seda ka enne toonud, et see on nagu laste kasvatamise puhul. Sina oled ema ja mina olen ema. Siis me tahaksime oma lastele sellist elu, kus kõik oleks väga turvaline. Kes ei tahaks? Me paneksime võib-olla need taimekesed kasvama kasvuhoonesse, kus ei ole tuult ega mitte midagi, kus päike paistab kogu aeg ja on soe ja temperatuur on selline nagu vaja on ja lisame sinna niiskust ja kõike väetist ja kõike ja taimekene kasvab. Aga mis siis juhtub, kui see kasvuhoone kukub kokku ja mis nendest taimedest siis saab? Ja see on puht inimlik, ma saan aru sellest, olles ise ema ja vanaema, ma saan aru, et ma tahan oma lapsi säästa nendest asjadest, kus ma olen ise nagu läbi põrunud, ütleksin niimoodi ausalt. Ja need asju on mu elus ja on kindlasti ka sinu elus, nii nagu pastor Mart Metsale ütleb väga kenasti, et meil on kõigil nagu rongi õnnetus selja taga. Ja Jumal ongi see, kes meid uuesti nagu sellele... paneb meid selle rööpa paari peale ja liigume selles. Ja muidugi, ega me ei taha ka oma ellu selliseid raskusi ja probleeme. Mis on need probleemid sinu elus olnud, kui sa oskad üldiselt öelda, kus Jumal ikka ja jälle õpetab sulle mingisuguseid asju ja noh, nii nagu me teame, meil on kõigil omad tugevad küljed ja oma nõrgad küljed. Kas oskad ennast vaadata kõrvalt öelda, et see on sinu nõrg külg? Mina oskan küll. Ma nüüd kontrollin nüüd, Rutt, et kuidas sul selle analüüsi võimega on.
Ma ilmselt oskan, aga see meenutab mulle esimest korda, kui ma käisin töökoha saamiseks intervjuul. See oli juba päris... 25 aastat tagasi või rohkem ja kui siis küsiti minu käest, et mis siis minu nõrgad küljed on, siis ma loomulikult tõssin kohvitassi suu juurde ja võtsin pika mõtlemisaja ja ma isegi ei mäleta enam, mida ma ütlesin. Igal juhul mulle tundus, et tööintervjuul ei peaks ma mitte rääkima oma nõrgadest külgedest. Ja no samamoodi sa ehmatsid mind praegu ära, et kas ma tõesti pean nüüd kogu Eesti rahvale siin hakkama tunnistama oma nõrgu külgi. Aga ju siis pean, ju see on siis see koht.
Aga mina julgen ka tunnistada, nii et me oleme siin sinuga võrdses rollis ja ma võib-olla alustan ja ütlen seda näiteks, et võib-olla mina olen natukene kärsitu, ma olen selline tegutseja tüüp, ma olen selline, nagu öeldakse, jah, tegutseja tüüp, et võib-olla mul oleks vaja mõnikord natukene aega maha mõtta, võib-olla me peaks olema rohkem kannatlikum teiste inimeste suhtes, võib-olla armulikum, võib-olla ka mitte kriitiline, ma arvan, et neid omadusi... negatiivsed omadusi on. Ja muidugi need on jäänud vähemaks, aga ma julgen tunnistada, et mina olen ilmselt selline inimene või need on minu niisugused puudused.
Hämmastav on see, et ma kirjutan sinna alla ja tõesti need olid ka need, aga ma mõtlesin, ma pean hullematest rääkima, nii et mul läks praegu lihtsalt, aga hullem on see andestamise küsimus, et ma võin andestada, noh, seda kogu aeg ka püüan jälle andestan ära ja siis ma jälle vihastan. Siis ma jälle vihastan ja siis ma olen jälle nii õnnetu, et kas must ei saa siis mitte kunagi asja, et mis nagu toimub. Et võt, see on praegu minul kõige see asi, millega ma tegelen.
No ma arvan, et mina samamoodi. Et selles mõttes, et meil on raskusi üldse inimestena võtta teisi inimesi sellistena, nagu nad on. Me millegi pärast arvame, et kõik inimesed peavad mõtlema nii, nagu mina mõtlen, tegutsema nii, nagu mina tegutsen, elama nii, nagu mina elan ja nii edasi, riietuma nii, nagu mina arvan, et peavad riietuma, kuulama sellist muusikat, nagu mulle meeldib, ma ei tea, selline tore sõna nagu tolerantsus. Et noh, sellega võib muidugi ka liiale minna, aga meil ei ole jah seda niisugust... halastaja või halastaja loomust, et me nagu ei suuda ka usaldada Jumalat, et Jumal teeb nende inimeste juures tööd või me näeme nagu me ei näe nagu võibolla neid plusse, me näeme alati ainult võibolla miinuseid. Et noh, see on puht inimlik asi, aga kui me ei tunnista endale, et meil on sellised probleemid ja just nimelt see andestamise teema on samamoodi, et minul on näiteks väga raske, mul on raske pidada lugu inimestest, kes ei ole eetilised. Mul ei ole probleeme näiteks, kui inimene eksib. Sest see on nagu inimlik. Mul on raskusi, kui ma näen läbi, on need võib olla sellised manipulatsioonid ja ärakasutamised ja sellised niisugused nifeldamised ja kõik sellise eetilisuse. Inimene ei ole aus ja mitte see, et ta ei ole täiuslik. Kui inimene tunnistab oma viga, mul ei ole probleeme talle andeks anda. Aga mul on probleeme näiteks mõista inimesi, kelles ma näen sellised asju, aga ma ei näe, et nad reageerivad kuidagi. See on minu probleem.
Ja ma olen selle peale mõelnud, et tõesti, me oleme kõik väga erinevad. Esialgu me arvame, et noh, see nagu mina mõtlen, et noh, see ongi, et kõik mõtlevadki nii. Aga siis, kui nagu rohkem suhelda ja püüda aru saada, selgub, et tegelikult igaüks mõtleb ise moodi. Ja samamoodi on nende tegemistega, et noh, need on need ühiskonna poolt, maailma poolt peale surutud standardid nagu, et see vildakas käitumine piibli mõttes, noh, maailmas ta on nii isenesest mõistetav, et see inimene isegi ei pruugi aru saada, et ta on midagi valesti teinud. Et ei maksagi oodata, et ta nagu vabandaks, vaid pigem tõesti temale tundub, et meie oleme midagi valesti teinud. Me oleme kuidagi õppis teistmoodi, näeme seda asja ja noh, temale tundub, et me näeme asja valesti.
Kui me nüüd hakkame seda saadet vaikselt niimoodi kokku võtma, siis mida sina nagu näed praegu Rutt inimesena, kes sa käid koos Jumalaga? Millised on need üleüldised protsessid üldse Kristuse ihus?
No võibolla on see koht, kus ma saan oma kõige suurema mure nagu ära rääkida. Et noh, mulle meeldib lugeda väga vana testamenti ja mulle eriti meeldib teine ajaraamat, kus on siis juuda kuningate lood nagu järjest, juuda riigi oma just mitte Iisraeli. Aga ja seal on nagu kirjas, et see kuningas tegi seda, mis on Jumalale meelepärane ja teise juures on kirjas, et ta tegi seda, mis ei ole Jumalale meelepärane. Ja siis need tagajärjed on nagu näha sealt. Ja miks me arvame, et see tänapäeval nii ei ole? Et kui me võrdleme nüüd Eesti ja Soome ajalugu, noh, mida mina oma teadustöödes kogu aeg teen, siis ja lisame sinna selle fakti, et enne teist maailmasõda saatis Jumal profetid nii Eesti riigijuhtide ja rahva juurde kui Soome ja meie reageerisime erinevalt. Eestlased viskasid nad välja ja said oma saatuse. Soome riik hakkas riigitasandil juhtima patukahetsust ja palvetamist ja Soome säilitas oma iseseisvuse. Ja miks me seda nagu ignoreerime? See on nagu minu kõige suurem mure, et tõesti me seekord seda viga ei teeks.
Kas üks selline tähelepanek ei ole ka see, et Jumal tahab, et Kristuse ihu oleks terviklik, et ta liidab erinevatest konfessioonidest, kirikutest inimesi, et me ei otsiks kogu aeg seda erinevust ja ei võta endale nagu öeldakse tõe monopoli, vaid vastupidi, et me oleme kõik õed ja vennad ja me oleme kõik Jumala lapsed.
Jah, see on minu kõige olulisem asi, mida ma olen algusest peale nagu järginud, et see ühtsus just, et pöörame tähelepanu ühisosale, mitte erinevustele. Ja mina käin igal pool ja see on ka põhjus, miks ma ei lähe teoorias sügavuti, sest siis tulevad need erinevused nagu välja, et piiblit tuleb ikka lugeda nii nagu see kirjutatud on, mitte hakata sinna asju juurde mõtlema ja jälgida, kui järgida seda puhtalt, mis on kirjas, no siis ei teki ju neid eri arusaame, et ei maksa nagu hakata sinna juurde arutama, et ei tea, kas see ikka tegelikult nii on ja äkki on ikka tõlkeviga ja noh, mis iganes, et see on nagu teekraavi poole ja praegu minule tundub ka, et me peaksime olema ühtsed, meid on nii vähe ja kui me oma vahel hakkame siin kisklema, no mis mulje me siis maailmale jätame ja kes tahab siis meie juurde tulla?
Ja eks neid teemasid on hästi palju, mis meie ühiskonnas on praegu esile tulnud, kõik see kristluse teema, eestluse teema, mis on minu jaoks ka väga huvitav teema, mida ma olen nagu mõelnud, et jälginud ka need inimesed, kes on siit ära läinud ja mõelnud, mis nende lastest saavad ja et kuidas me säilitame siis oma keelt ja kultuuri ja oma maad ja nii nagu me alustasime sinuga loodusest, et võibolla mina olen mõelnud selle peale, et mis on nagu Eesti Nokia, siis minu jaoks on Eesti Nokia meie loodus. Meie saared, meie rannaäär, sood, rabad, metsad, ta on nii palju ja paljud inimesed tulevad seda vaatama ja imetlema ja vaatavad, kui palju meil puid on ja palju värsket õhku ja kõike seda. Me harjume kõige sellega ära, et see võibolla see tänulikkuse teema on ka see, millele ma olen hästi palju mõelnud. Aga nüüd tulevad sinult lõpusõnad ja meie saada hakkab kohe otsa saama. Mida sa tahaksid öelda meie kuulajatele, olles ise ka raadiokuulaja, et nüüd oled sa siin saates, oled enne ka käinud, aga sa näed, et asja natuke teistmoodi. Kas see kristlik raadio või kristlik televisioon on vajalikud meie elus, kristlaste elus või mitte?
Mina arvan, et need on äärmiselt vajalikud, sest miks mina hakkasin kristlikku raadiot kuulama oli see, et mulle hakkas vastu see toon, millega räägivad raadiosaatejuhid raadio kahes ja mis need teised, ma isegi ei oska neid enam nimetada, aga see kuidagi lõhub mind. Ja mulle meeldis see, kuidas räägitakse kristlikus raadios sedasi sujuvalt, mahedalt, noh, räägitakse armastuses, eks ole. Ja ma tahaks sellist fooni endale ja ma ei taha ennast lasta lõhkuda mingite muude asjadega. Nii et mina küll arvan, et see, mida me kuulame, see kujundab neid sama palju nagu see, mida me sööme ja nii edasi. Et me peaksime nagu väga hoolega valima, mida me endale sisse laseme. Ja see tegelikult paneb ka vastutuse kristlikule raadiole, et seal siis tuleksid need asjad, mis inimesi toidavad, mitte need, mis kahandavad näiteks nende usku. No meil õnneks ma ei ole ka midagi sellist kohanud, aga noh, lihtsalt püüdes mõelda selle peale. Et jah, kristlik raadio minu jaoks on hädavajalik. Mina kuulan teda ööd ja päevad.
Ma mõtlen selle peale, et kõik saab alguse mõtlemisest. Et me peame väga kontrollima, mida me, nagu sa ütlesid, mida me kuulame, mida me vaatame, kellega me suhtleme, mis teemadel me räägime, mida me loeme. Mõtlemine. Meil on nagu selline kõva ketas siin kahe kõrva vahel, et me tuleme sealt minevikust, meil on seal midagi, mis on vaja sealt nagu ära pühkida ja millegagi asendada. Ja see on väga kujundlik ja minu arvates väga tark, et meil ei ole vaja ennast lõhkuda nende asjadega, mida me ei saa nagu muuta. Vastupidi, me peame väga valima ja noh, loodus on üks selline koht, eks ju. Ja kindlasti ka muusika. Ja kui me nüüd hakkame seda saadet siin nimetud kokku võtma, siis sina ütlesid, et sulle väga meeldib klassikaline muusika ja ma tahaksingi tänase saate lõpetada ühe muusikapalaga. Võibolla sa natuke kommenteerid ka seda, et miks just see lugu?
See lugu pärineb plaadilt, kus laulab Heldur Harri Põlda, kes on Tallinna Jaani kogudusest nagu minagi. Ja see on minu absoluutne lemmiklugu Panis Angelicus, Franki lugu. Ja no, seda lihtsalt peab kuulama.
Nii et tore. Eks muusikavalik näitab ka mingil määral, kellega on tegu. Aga ma tänan sind, Rott, et sa tulid ja mul on nii hea meel, et see tänane päev oli minu jaoks väga sisutihe. Mind hästi huvitavad inimesed, kes on loomingulised, kes on sügavad, kellel on mingid huvid ja see valdkond, millega sina tegeled, see on midagi väga-väga erilist ja ma tahaks loota, et need teemasid, mida me hakkame võibolla sinuga koos käsitlema, kui sa oleksid nõus minuga koos midagi tegema, et see rikastaks kindlasti mind kahtlemata ka raadiokuulajaid ja tahaks loota, et võibolla see koostöö, nii nagu ma olen ikka rääkinud, et toimuvad mingisugused ülekanded, et võibolla saab Jumal lisada midagi ka sulle. Nii et veel kord suur tänu sulle, Rott. Ja tänaseks saatekülaliseks oli Rott Alas ja toimetajaks Tamara Tammekend. Ja te kuulasite saadet Elust enesest. Nii et kõike head teile, kallid pereraadiokuulajad. Ja Jumal õnnistagu teid kõiki.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.